Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Ang Queen's Birthday Honours List para sa taong ito ay kikilala sa 871 Australiano na mula sa isang malawak na hanay ng mga profesyon at industriya mula sa lahat ng estado at teritoryo. Kinikilala ng Honours List ang iba't ibang hanay ng kontribusyon at serbisyo sa lahat ng larangan, kabilang ang mga profesional na mga pagsusumikap, mga gawain para sa komunidad, Australian Defence Force at mga serbisyong pang-emerhensiya. Sa ulat ni Rangi Hirini na isinalin sa wikang Filipino. Ang mga Australiano ay pinipili upang makatanggap ng mga parangal sa honors list tuwing kaarawan ni Queen Elizabeth mula pa noong taong 1975. Sinabi ng mga organizer, layunin ng listahan na tukuyin, hikayatin at palakasin ang mga Australianong layunin at mga paniniwala. Ang mga mabibigang parangal ay hinirang o nominado ng mga miyembro ng komunidad para sa kanilang mga gawa sa pagsuporta sa iba at ang kanilang mga di makasariling mga ginagawa. Kabilang sa listahan para sa taong 2017 ang isang Muslim na Lebanese na profesor na tumulong na patatagin ang medikal na edukasyon sa mga rural at malalayong lugar, isang Australiano-Italiano na tumulong naman para sa mga Italianong refugee, at isang siyentipikong Indian na bumuo ng mga gamot para sa paggamot ng cancer. Si Professor Mohammed Kadra ay ginawaran bilang Officer of the Order of Australia Medal. Ang medical na background ni Professor Kadra ay sa larangan ng urology bilang isang surgeon, clinician at mentor sa medical na edukasyon sa mga rural at malalayong lugar. Ipinanganak sa Ghana sa kanlurang Africa, lumaki siya sa Sydney at sinabing sa murang edad, alam na niya na nais niyang maging isang doktor, ngunit ang kanyang pagpasok sa industriya ay hindi sa kanyang napiling larangan. Nagsimula siya sa industriya ng dental bago lumipat sa medisina. Nagtrabaho kasama ng dating pampederal na ministro ng kalusugan Michael Wooldridge sa unang rural na klinikal na paaralan ng Australia, isang inisyatiba upang pabutihin ang bilang ng mga doktor sa mga malalayong lugar.
And what we found was that 70% of doctors who trained in the bush actually ended up staying in the bush.
Sinabi niya, isang karangalan na mapasama sa honors list ngayong Queen's Birthday at umaasa na makakapagbigay inspirasyon sa mga Muslim Australiano.
To be honored and to be recognized by one's country is a great thing indeed. I hope that this award will inspire migrants, especially those of Muslim origin, to realize that this is a country of opportunity. It's a country that rewards hard work and rewards loyalty.
Samantala, si Professor Rajiv Khanna ay tumanggap naman ng parangal bilang Officer of the Order of Australia Medal para sa kanyang gawa sa medisina, particular ang kanyang kontribusyon para sa pagbuo ng cellular immunotherapies. Sinabi niya na ang makilala ng mga tao sa labas ng komunidad ng Agham ay isang karangalan para sa kanyang sarili at para sa kanyang pangkat. Dagdag pa niya na ang kanyang mahirap na gawa ay sumasalamin sa kung paano pinapahalagahan ng komunidad Indian ang edukasyon.
We tend to value education very highly in India. You go to any Indian parent, they all want their kids to become doctor or engineer or something. But in a sense, actually what it brings a value to Australian community is that highly educated Indian community which comes here and then establishes whether they are in medical area or in the engineering area, they contribute hugely. And I'm part of that. And I'm very proud of that heritage to be from the Indian community.
Samantala, ang Italianong migrante Giuseppe Pino Migliorino ay naging member of the Order of Australia naman para sa kanyang mga gawa sa komunidad Italiano.
I find that's a really interesting aspect in terms of my own upbringing and that my family see me as someone who didn't necessarily comply with being Italian, yet I've become the great defender of Italian rights to cultural maintenance.
Siya ay tumulong sa mga refugee na mga Italiano. Ang iba pang mga kilala na nabigyang parangal ay ang Aboriginal actor na Deborah Mailman, Oscar winner Cate Blanchett, Muslim advocate Dr. Jamal Rifi, at SBS CEO and Managing Director Michael Ibaid.
SBS Radio.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.